Salamo faharoa amby telopolo. Ny amin'ny famelan-keloka. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarina ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Raha nangina dia nialany ny taolako rehetra noho ny fitarainako mandrakariva, fa efa navesatra tamiko andro manalina ny tananao. Niova ny fahatanjahako toy ny azon'ny fahamainana amin'ny lohataona. Ny fahotako nambarako taminao ary ny eloko tsy mba nafeniko. Hoy izaho, iaiky ny fahadisoako amin'i Jehovah, ary ianao dia namela ny eloko ny fahotako. Izany no aoka hivavahany tsara fanahy rehetra aminao amin'izay andro ahitananao. Eny tokoa, na dia tondraka aza ny ranobe, tsy ahatratra azy izany. Enao ny fihereko, miaro ahy tsy ho azon'ny fahoriana ianao. Fiobiam-pamonjena no hodidinao aho. Hanome saina anao sy hampianatra anao izay lalakaleanao aho. Hitsinjo anao ny masoko ka hanolotsaina anao aho. Aza manahaka ny soavaly na ny ampondra tsy manan-tsaina. Visy lamborido no aingo azonana azy, fa tsy mety manakaiky anao izy. Be ny fanaintaina ny ratsy fanahy, fa izay matoky an'i Jehovah kosa dia hodidiny ny famindram-po. Mifalia amin'i Jehovah ary miravoravo ianareo olo-marina, ary miobia ianareo mahitsy fo rehetra.